Gepler adatly radiosi. Habarlar günnelikmizden leýärdiňiz. Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda ýurdu bag bostanlygy öwürmek siýasatynyň çägine her ýyl millionlap agaş nahallar oturdylar. Emma yerli synçylaryň käbiri bu işde bag ösürip ýetişdirmekden zaýatçylygyň ziýanyň has ululygyny Tebäp agaş nahallarynyň köp böleginiň gurap galýanlygyny aýdýar. Şu wagt tonsuň jöwlary günleri iki pasyrly ekilýän agaşlaryň esasy gurudylýan paslyk hasaplanýar. Biz bu ýagdaýy bilen gadyklanyp Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýewe telefon etdik. Amanmurat, şu günki günler agaşlar näme hil tomusdan çykarlar?
Bellemeli ýagdaý bulan arasynda belli belli ýerlerde kokrullaryň bar, gowurup diýen bir tokoýçunyň kemana gelen ýerleri bar. Bu raýatda şu Aşgabat gowukda paralygyny köpekdäň eteginäki ýerlerde şeýle. Oňat bir görenimde gowunyň ötürýän baýsylyk bölmegiň anyny tokoýyp kemana gelýär. Ýa-da her ýyl 2 pasyrly 3 milyon agaş nahary oturdylýar. Şu oturdylýan agaş nahalarynyň da garysy şoň bir 200-300 miň gowursa diýe garany ulagosda tomuz paslaýardy. Tomuz paslyna çelli gowraýar.
Aman Murat, bir ýurtda suw ýetmezligi bilen bagly mi ýa bir gelengsizlik gam berdi?
Suw ýetmezligi elbetde bar, bir ýan setinde bir ýöne aslynda gurrun bir ýerde sındaky arada hakda olar bilen eger şol suw ýok ýerin agaş nahallar oturdulýan bolsa, onu günäni näme üçin tebigatdan özlenir, suwun ýokluğu olurlun belli. İkinciden hem şol agaş nahallarını oturdýanlar özüm aglary böyle şol adamların davın azabının hasabına kadarın aylık kulluğunu ne satın alıp oturdulayan agaş nahalları. Devlet tanımasından hem koyu verilmeye verin öne. Her buzdokta işleyen işgallerin agaş nahalı oturdulacak. Yağının 10 manat tölü, 5 manat tölü deyip görüntü sanoğlu aylan süren adımlar. Yedarlarda kemale eyleyene şorun şu yığmından pulu hakiki bir derdaşlı bir göğörüp kokurup gidecek agaş nahalı yani. Ya da onu sorur. Ağzı ağaç mahalı diyeceğinden anlayamını bir yıl sonra aslında kanı verse de yedir ağaç mahalın adım sağası yani onu çının bilen etmeli hızması yetmeden o kuğramak bile su esas problemi değil. Ya da olmasına Aşgabat şehrine şeyler yaptır problemi yüze çıktı bir şey bir aklarda bastı. Bağlar iyi giderli kuğraya çün sebebini kılıklarıp görsün bir hemen gülkün çemdör bir katır kıynanır ziyade sebebi şu bağlara ihvan etmeden hem de şun sinnaki şu seyliyaklın sinnaki gövüreyen haşarotları arastılamadan çol bir idara yani bizim doğum problemi diyerimiz Öydoronluş Müdürlüğü'nün anılıyor. Bunların son seyredip görsün şun bir düğüne seyrettim şunu bir katlayın suvarma yani kendiler kut yerde. Sebebim şun eğer suvarsalar suvaran yerde elbette bağım. Ağacın boyalacak yönü edir şun yani haşarotum gövüreyen.
Aman Radın azatlığı gelip koğuşan havarlara göre bir yerde kasalottan başka has olarak problemler var. Sebebi, yurdu bağ bostançılığa yugurmak siyasetinin anırsında urlukan karrupsiye yatır diyen fikirleri meydiliye. Şu mesele ne ahili?
İlkilere huday bir yönü şeyle yokur derecede de bir yurdu bağsılığa yugurmak bilen bağın arkasına gizlenip devlet kazmasından edilen uğurluk medelim. Şeyle bir araçlar vardı sorunun kavirinin. 2000 dolar bile 20.000 dolar aralığında da şer yurttan getirildi diyen palma ağaçları vardı diyorum. Bir pasılıya oturuyor Türkmenistan'la. Ya oturan oktu göğüşün kuğramak bilen hazırım. O ağaçlara getirilen oktu onu yurdun başından bari bir ağaç saat getirildiye laytada bir aydarı sallayan şol koşu eyvarların tavırını bedeme uçun, tokor koçaların kralarını ekme uçun getirilen daşar yurt ağaçlar var olurdu da şu iyi içinde korruptiyan para peşkesin gülleyenli hakkını gurrun ediliye yönü. Bu arada hayt devlet derecesinde olin aydılayan hiç yıl aydınlat yok.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz.